Kolēģi, lūdzu, atgriežamies saimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un turpinām ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Māris Spriņģuks, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksne, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Māris Kučinskis, Edgars Putra, Edgars Stavars, iesnieguši pieprasījumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai-Ēgnerei par trešo valstu autovadītāju pārkāpumiem ceļu satiksmē un vārds motivācijai deputātam Andrim Kulbergam.
Sveiks, priekšsēdētāj, kolēģi. Mēs vienkārši citu variantu neatliek, ka iesniegšu šo pieprasījumu, jo, ja atceraties, mēs pagājušu gadu oktobrī iesniedzām caur Tautības komisiju arī skatījām liegumu Baltkrievijas un Krievijas autovadītājiem pārvietoties pa Latvijas ceļiem. Tur es pieņēmu lēmumu, ka diemžēl tikai Krievijas autovadītāji nevarēs pārvietoties vienkārši pa mūsu ceļiem. Un toreiz bija liels jautājums par to, ka šie visi trešo valstu pilsoņi būtis pārkāpi satiksmes noteikumus, ir milzīgs uzkrājies skaits, tie ir 101 tūkstoti tikai fotoradaros, tikai tehniskajos līdzekļos fiksētie pārkāpumi. Arī parkošanās 1823 mūsu dati tikai līdz 23. Gada maijam svaigākie dati pat vēl nav iedoti. Un tur ir vairāk kā 10 miljonu eiro apmērā šie te sodi nenomaksāt. Un mēs lūdzām arī Tautas komisijā atbildīgi prasījām ministrijai, tieslietu ministrijai iesniegt risinājumu, kādā veidā izbeigt, kad šie cilvēki visi ir izbēg no soda nomaksas, un ka viņi tiek saukt pie atbildības, un kad šī te vēsturiskie soda arī dzen tiek piedzīti. Jo rodās tāda nevienlīdzīga situācija, kad mūsu autovadītāji nevar izbēgt no viena soda, tiesa izpildītāji automātiski ķerās jebkuram klāt, bet šie lūk var pārvietoties, nemaksāt, jo lūk tie trešās valsts pilsoņi, kam mēs netiekam klāt. Un mēs prasījām to risinājumu stādīt priekšā 31. Decembrī. Līdz šim šis risinājums nav, tikko atnāca Tautas komisija. Tas ir risinājuma izstrādājums. Tieslietu ministrei uzdots ir administratīvās soda likums, kur šobrīd praktiski, kā mums apgalvoja, pirmkārt, vecos sodas nevar piedzīt, jo izrādās ir noilgums. Un noilgumā tas nozīmē, nevar viņus aiztikt, kaut gan citās valstīs šāds noilgums nav. Un policists pateica, ka viņi nespēja šādu sistēmu pat administrēt, jo viņiem nav datu apmaiņa. Arī uz robežu nav šī data apmaiņa par sodiem. Arī vīzu izsniegšanas mirklī nav. Praktiski ieviešot šādu te risinājumu, kā tas ir šobrīd, viņš vispār nestrādās jau tagad uzreiz, jau ir skaidrs. Un mēs gribam tieslietu ministrei prasīt konkrēts jautājums, kāpēc, kādā veidā Latvijas pilsoņi ir nevienlīdzīgi pret tiem ārpus trešo valstu pilsoņiem, kas var nihilistiski pārkāpt mūsu noteikumus. Tāpēc ir šis pieprasījums, lūdzu atbalstīt šo te pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Nododam pieprasījumu komisijai. Turpinam ar sadaļu pieprasījumu komisijas atzinums. Deputāti Māra Kučinska, Aivas Vīksnes, Ingmāra Līdaka, Māra Spriņģuka, Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Sandra Kulberga, Laura Lisbovska pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par situāciju valsts policijā, kas saistīta ar policistu trūkumu un likumā noteikto funkciju pilnvērtīgu realizāciju. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, attiecīgo pieprasījuma komisija ir izskatījusi šī gada 5. Jūnijas sēdē. Pirms tam saņemot iekšlietu ministra Riharda Kazlovska paskaidrojums, kurš ir deleģēts no ministru prezidenta puses sniegt atbildes uz deputātu izvirzītiem jautājumiem. Pieprasījums tika izskatīts klātesot arī iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Ņemot vērā pieprasījumā izklāstītos apstākļus, kas attiecas uz turpmāko iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojumu nodrošinājumu, no iekšlietu ministra puses mēs saņēmām apliecinājumu nozares prioritātei turpmākās budžeta sarunās un veidošanā. Tāpat šobrīd ir jāatzīst, ka paredzētā iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojuma reforma, kas paredz būtisku tā pieaugumu, ir atkarīga no kopējās budžeta situācijas, un jebkurā gadījumā Saeima skatīs iespējamos risinājumus prioritāri palielinot iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojumus, protams, kopumā ar budžetu, bet laba griba un apliecinājums tam, ka tas notiks no iekšlietu ministra tika saņemts. Ņemot vērā visus šos apstākļus, šobrīd pieprasījums no pieprasījuma komisijas puses netika atzīts par uzturētu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts sagatavoja šo pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par to, kāda ir valdības reālā rīcība, lai palīdzētu iekšlietu struktūru darbiniekiem. Apvienotais saraksts ļoti labi apzinās šīs sistemātiskās un ilgstošās problēmas iekšlietu struktūrā, to, ka glābējiem un policistiem ir katastrofāls vakanšu, neizpildīto vakanšu trūkums, vienkārši tam trūkst resursu. Ir policijas iecirkni, kur trūks vairāk kā 50% darbinieku. Ja uz vienu atbildīgo izmeklētāju ir līdz pat 800 krimināllietām, pa kādu rezultātu mēs spējam vispār domāt. Un attiecīgi arī šie jautājumi bija ministru prezidentai par kopīgo valdības prioritāti. Lai iekšlietu struktūras, tā skaitā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, cilvēki būtu motivēti strādāt un saņemt pienācīgu atalgojumu. Skaidrs, to nevar izdarīt vienā dienā. Skaidrs, ka burvi nūjiņu šos 250 miljonus rūkstošos neviens nevar sameklēt. Tam ir jābūt kopīgam valdības un visas parlamenta darbam, lai šo resursu uzliktu pa pietiekuši augstu prioritāti. Un domāju, ka šis laiks, kad ilgstoši ir jau ļoti nopietnas problēmas un trauksmes zvani pie mūsu ārējās robežas, tad iekšējai drošībai, tā skaitā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta speciālistiem ir jābūt pieejamiem un motivētiem, augstu motivētiem veikt šo savu darbu. Iekšējā drošība ir mūsu no visu valsts kopīgā prioritāte. Un tā nevar būt tikai uz papīra. Un skaidrs, ka iekšlietu ministrs ļoti vispārīgās frāzēs mūsu atbildīgajā komisija arī sniedza šo atbildi. Galvenā atbilde jau bija arī tas, ko ministrs prezidents šodien ziņoja savu ziņojumu Saeimai par padarīto un iecerēto, un citas starp 12. Lapas pusē mēs varam pārlasīt, kad ir diezgan skaidri teicis. Nu, kā piemēram, viena no valdības prioritātēm ir panākt taisnīgu, caurspīdīgu, konkurētspējīgus profesionālu izaugs motivētu atlīdzības sistēmu, iekšlietu dienesta amatpersonām. Iekšlietu ministrijas sagatavojas informatīvo ziņojumu, priekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu, speciālām dienas pakāpēm atlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanas projektu. Kas tiks vērtēts atbilstoši valsts budžeta iespējām? Kolēģi, mēs varam uzrakstīt ļoti daudz ko un ļoti skaisti un atnākt uz komisiju un apstiprināt, jā, ka tā ir viena ministra prioritāte, vērtēsim līdz ar budžeta iespējām. Redzot to, ka šie valsts inflācijas procesi, viņu apkarošana Eiropas centrālās bankas palīdzība atstāja acīm redzam ietekmi arī uz valsts budžetu, mēs taču visi ļoti labi apzināmies, ka nākamais valsts gada budžets, ja mēs turpināsim, nepārskatīsim visas kopīgās prioritātes, būs ļoti smags, bet iekšējā drošība, es domāju, mums visiem jāsaprot, ka jābūt daudz augstāka prioritāte nekā tas ir šobrīd. Un pie esošās atalgojuma sistēmas mēs iekšējo drošību valstī garantēt nevaram. Miera laikos vēl kaut kā iespējams, pie vismazākā nelielā papildus satricinājuma mums ir nepārvarams problēmas. Un ja mēs nesāksim ar primitīvu lietu, kā iekšlietu sistēmas darbinieku vakanšu aizpildīšanu un cieņpilnu atalgojumu, tā skaitā valsts ugunsdzēsības glābšanu dienas sistēmas amatpersonām, mēs uz kādu krīzes pārvarēšanas sistēmu varam pat necerēt. Summas nav mazas, mēs vēršam uzmanību, kad jau šobrīd ir visiem jāliek savi plāni kopā, kā mēs šo problēmu kopīgi risināsim. Apvienotais saraksts aicina atbalstīt šo priekšlikumu un noteikti šo problēmu nevis atbilstoši budžeta vajadzībām, bet uzlikt kā prioritāti, ka tas mums kopīgi ir jāpanāk un pielāgojam pārējās savas vajadzības, bet iekšējā ārējā drošība stāv pār visam. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par situāciju valsts policijā, kas saistīta ar policistu trūkumu un likumā noteikto funkciju pilnvērtīgu realizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 1 pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar iesniegtām izmaiņām apstiprinātajā Saeimas prezidija darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 22. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Tāpat komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 22. Darba kārtības punkta. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā, iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā un pirms 22. Darba kārtības punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 11 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Tāpat komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 22. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 22. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Vietējo pašvaldību referenduma likumā komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 22. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies un turpinam tālāk ar likumprojektu izskatīšanu un darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Godējumā Saeimas priekšsēdētāji, deputāti, likumprojekts grozījuma augstskolu likumā izstrādāts, lai precizētu augstskolu likumu 58. panta daļas pēc satversmes tiesas 2023. gada 28. jūnija spriedumu. Komisijā ir uzklausīts rektora padomes, augstskolu, izglītību padomes un studentu apvienību viedokļi. Un ņemot vērā satversmes tiesas spriedumu likumdevējiem līdz 2024. gada 1. jūlijam ir jāpieņem jauns tiesiskais regulējums attiecībā uz studiju programmas īstenošanas valodu. Citādi pēc šī brīža regulējuma par iespējām īstenot studiju programmu svešvalodā nebūs vispār. Pamatojoties uz satversmes tiesas spriedumu norādīto ir izstrādāt grozījumu augstskolu likumā. Pirmkārt, grozījuma 56. panta 3. daļā paredz, ka valsts valodā īstenot studiju programmu daļas apjomu, kuru drīkst īstenot kādā citā Eiropas Savienības oficiālā valodā, noteiks valsts augstākās izglītības standarts. Otrakārt, augstskola likuma 56. panta 4. daļā paredzēts noteikt 4 nosacījumus, no kuriem kādam jāizpildās, lai studiju programmu varētu īstenot kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Šie nosacījumi jums ir redzami darba dokumentos, tāpēc sīkāk viņus neuzskaitīšu. Un treškārt, 56. panta 5. daļa paredz nosakot, ka studiju programma var īstenot svešvalodā, ja tas ir nepieciešams studiju programmas mērķi un studiju rezultātā sasniegšanai attiecīgās valodas un kultūras studijās. Ceturtkārt, likumprojekts paredz arī pārejas periodu, lai augstskolas pielāgotos jaunajiem nosacījumiem par studiju programmu īstenošanu. Ievērojot to, ka satversmes tiesā apstrīdētās normas spēku zaudē 24. gada 1. jūlija, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu augstskolas likumā numuru 619 LP 14 un atzīt to par steidzamu.
Tātad vispirms balsojam par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Saimas izglītības kultūras zinātnes komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vucāns.
Jā, labdien, kolēģi. Protams, kārtīgi jau reizi žēl, ka mums šis jautājums ir jārisina steidzamības kārtībā, jo satversmes tiesas spriedums bija visai sen. Bet, ja runā pēc būtības, runa ir par to, kādā apmērā augstskolās studiju procesā var lietot citas valodas. Iepriekš šodien mēs daudz diskutējām par to, cik vienots vai nevienots ir Baltijas valsts Rail Baltic projektā. Mēs daudz esam runājuši par Baltijas augstākās izglītības un zinātnes telpas vienotību. Igaunijā nav ierobežojumu valoda lietošanai augstākajā izglītībā. Lietuvā maģistra un doktora līmenī nav ierobežojumu valoda lietošanai augstākajā izglītībā. Pagājušā nedēļā Tartu, tad, kad notika Baltijas asamblējas izglītības kultūras zinātnes komisijas sēde, mēs šo jautājumu pārunājām ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Kad es jautāju Lietuvas, tātad Viļņas universitātes bijušajam rektoram Arvīdam Žurauskam, par to, tātad kā Lietuvā tiek nodrošināta valsts valodas lietošana zinātnē, lai, teiksim, nepazaudētu terminoloģijas veidošanu, atbildi bija tāda. Lietuvas valdība finansē zinātnisko izdevumu, izdošanu lietuviešu valodā, lai tādā veidā uzturētu zinātnisko terminoloģiju un veidot zinātnisko terminoloģiju, bet nekādā veidā neierobežo valodu lietošanu. Es lūdzu vienkārši par šīm lietām aizdomāties, jo mēs tiešām atkal krītam ārā no Baltijas valstu konteksta ar to, ka mums tagad būs tikai 30% iepriekšējā 20% vietā. Nevis pilnīgs brīvs valodu lietojums. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 92. pantu 3. daļu izglītības kultūras un zinātnes komisija aicina Saeimu izskatīt likumprojektu uzreiz arī otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 67 pret 8 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētājiem, godātie kolēģiem, sagatavotie no ministru kabinetā pieciem likumiem, galvenais likums grozējumi vēlētāja reģistra likuma un likuma mērķis nodalīt kompetences starp PLMP, kā vēlētāja reģistra pārziņa un VRA, kura no šī gada 1. septembra būs elektroniska tiešsaistes vēlētāju reģistra. Sakarā ar to komisija šis jautājums ir izskatīts un man ir lūgums balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vēlētāja reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Tagad lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Lūgums notiek priekšlikuma izskatīšanas termiņu 18. jūnijas, 2002 un izskatīšana otrajā lasojuma, galīgā lasojuma saima 20. jūnijā pēc nedēļas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Paldies, ņemot vērā, ka es jau pamatoju par visiem likumiem. Lūdzu balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Jā, tad priekšlikuma termiņš 18. jūnijas, 2002 un izskatīšana otrajā galīgā lasījumā 20. jūnijas. Paldies.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Kolēģi, lūdzu balsot par steidzamības noteikšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi saimes vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Priekšlikumi 18. jūnijas 2002 un izskatīšana otrajā lasījumā 20. jūnijas. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Analogiski lūgums atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Priekšlikums termiņš priekšlikuma 18. jūnijas 14. un izskatīšana 2. lasījuma 20. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Cienījami kolēģi, aicinu balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Priekšlikuma termiņš 18. jūnijas 14. un izskatīšana Saeimā 20. jūnijas. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. 95 priešlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Labvakar, cienījami kolēģi. Likums ir sagatavots izskatīšanai un pirms tam es gribu komisijas vārdā pateikt daži vārdi par sēdes izskatīšanas gaitu. Tad par šo laiku mums notiek vairākas komisijas sēdes, vairākas stundu garumā. Uzaicināti sniegt savu viedokli kā pašvaldības vadītāji, tā arī pašvaldības deputāte, opozīcijas deputāte no pašvaldībām, kā arī iedzīvotāji. Viedokli kopumā, ja visu apkopot, visu apsniedz sadalas, daži uzskata, ka likumu grozījumi vajadzētu pieņemt tikai par varakļāniem, to, ka sagatavoja ministru kabinets, un izvērtējumu veikt tā, kā šobrīd ir uzrakstīt likuma 26. Gada. Otra daļa, viņa ir nemazāk aktīva, uzskata, ka likums ir braķis un vajadzētu reformu, teiksim, reformēt. Un to mēs redzam balsojuma rezultāta par vairākiem jautājumiem. Visvairāk diskusijas notiek par valsts pilsētām. Un šeit es gribu jums pievērst uzmanību uz diviem momentiem. Pirmkārt, kad piedalās komisijas sēdē, kā valsts pašvaldības vadītāja, tā arī pieguļošos novadus vadītāja, viņi viennozīmīgi, katrs no viņiem izteicas par to, ka viņi nevēlas apvienošanu nekāda gadījuma 29. Gada. Tas ir viens, un faktiski par to arī izteicas iedzīvotāji. Nedēļu atpakaļ mēs pieņemam konceptuālu lēmumu ar balsu vairākumu par to, ka komisija arī atbalsta neapvienošanu valsts pilsētas ar pieguļošiem novadiem. Bet aizvakar pārsvarā un iepriekšējā dienu notiek balsojuma par lielāko daļu no priekšlikumiem, un lielākā daļa no priekšlikumiem nebija atbalstīta, gandrīz ar tādu rezultātu. No 11 komisijas locekliem piedalās 10, un balsi sadalies tā 5 par, 5 vai pret vai atturēs. Pēc atkārtota balsojuma tas pats līdzīgs balsojums, un sakārt ar to lēmumi nav pieņemti. Nu, tas ir kā ievadsvārds, un tagad es aicinu strādāt ar tabulu un sākam ar pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir apvienotas sarakstā priekšlikums, kur papildināts ar vārdiem sadarbības teritorijā. Komisija neatbalstā šo priekšlikumu, tāpēc, ka šī norma ir pārējais noteikumis un sadarbība paredzēta citos normatīvas aktos. Priekšlikums nav atbalstīts. Uzreiz pateikšu, otrais, trešais un ceturtais priekšlikums faktiski runa par kritērijiem un konkrēti otrais priekšlikums deputāts Pridžukas priekšlikums par to, ka tas ir jauni kritērija un plānu mainīt līdzšinojo kārtību, ņemot vērā, ka likumu mēs šodien pieņemam, pašlaik pieņemam steidzamā kārtu un uzreiz es gribu atgadināt, ka steidzamā kārta viņš pieņems tikai tāpēc, ka mums jau nedaudz mazāk nekā gads līdz pašvaldību vēlēšanām, tāpēc, ka pamatoti izvērtēt visi kritērija nebija iespēja. Tāpēc šis priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Sprindžuks.
Godātie deputāti, jā, deputāti tiešām daudz strādā un nonāca pie secinājuma, ka kritēriju, uz kuriem bija balstīta reforma, kuri arī tika izņemti no likuma, kāpēc tika izņemti, jo tika izveidot vairāk novadi, kuri neatbilst šiem kritērijiem. Faktiski šie kritēriji ir maldinoši, neatbilst lietu kārtībai un loģikai. Un es minēšu kā piemēru, jēdziens reģionālais attīstības centrs nefigurē nevienā likumā, nav tādas definīcijas, bet viņš figurē vairākos plānošanas dokumentos, viņš tapa 2010. Gadā, kad vajadzēja vienu struktūru fondu programmu nodalīt tieši bijušiem rajonu centriem. Tajā laikā bija 119 pašvaldības. Tātad Pūce un Pleš reformas autori domāja visāda veida risinājums, kā nu, sadzīt maisos, jeb aplokos dažādas pašvaldības. Ja? Un viens no šiem te pazīmēm bija reģionāls attīstības centrs, tā piemēram Pierīgas pašvaldībām tika izdomāts, ka viņa nav. Neskatoties uz to, ka piemēram, nezinu, Salaspilī ir 17 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir spēcīga pašvaldība liela Latvijas mērogam pilsēta ar dinamisku attīstību, tātad arī pēc reformas Salaspils nav reģionāls attīstības centrs, bet piemēram Līvāna 7 tūkstošiem vai Valka ir. Tātad es tikai parādu piemēru, kāpēc šie kritēriji īsti neatbilst nevienā juridiskai definīcijai, jo tur nav loģikas. Un otra lieta ir iedzīvotājs skaits kā kritērijs, tātad reformas anotācijā bija noteikts, ka Pierīgas novadiem jābūt vismaz 15 tūkstoši cilvēkiem un savukārt citos reģionos novados 10 tūkstoši iedzīvotāji. Dīvaini, jo mēs ļoti labi saprotam finanšu loģiku, tātad, lai izpildītu pašvaldības autonomās funkcijas, ir vajadzīgs noteikts budžets. Un patiesībā šai proporcijai būtu jābūt otrādē, jo Pierīgas pašvaldība ienākuma līmenis ir pat trešdaļa lielāks, tātad Pierīgas pašvaldības pat varētu būt mazāks nekā izretinātās lauku pašvaldības, lai izpildītu to pašu funkciju apjomu, kā arī teritorija ir mazāka. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka šis kritērijs nu, īsti loģiski nedarbojas, bet lai veidotos lietu kārtību pašvaldībām, kuras nākotnē, jebkurā demokrātiskā valstī, var dalīties, mainīt robežas, iedzīvotāji var nobalsot par piederību vienai vai otrai teritorijai, būtu tomēr jāpieturās pie kaut kādiem kritērijiem. Un tādēļ es piedāvāju risinājumu noteikt likumā, ka valsts pilsētās pašvaldības teritorijās ir nemazākā 20 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju, balstoties uz to, ka šobrīd atsevišķi esošajā mazākajā pašvaldībā Rēzeknē 26 tūkstoši iedzīvotāji un divās apvienotajās pašvaldībās Ogrē 22 un Jēkabpilī 21 tūkstoši iedzīvotāji. Tātad ar mazu rezervītu uz leju 20 tūkstoši būtu tas kritērijs. Un savukārt Latvijas mazākais novads Valka šobrīd ir ar 7,5 tūkstoši iedzīvotājiem, kas arī neatbilst likumā noteiktam kritērijiem. Līdz ar to nosakot maz rezervītu uz apakšu, lai atbilstu faktam šis kritērijs, mēs pasakām, ka Latvijas mazākai pašvaldībai nebūtu jābūt mazākai kā 7 tūkstoši iedzīvotāji. aicinu deputātus atbalstīt šo skaitlisko kritēriju, tādēļ, ka vēlāk, kad mums būs jābalso par novadiem, ir ļoti būtiski, ka mēs balstamies kritērijos. Un tātad, kā jau minēju, šobrīd likumā faktiski kritēriju nav. Līdz ar to arī tā kārtība, ko noteica ministru kabineta 386. noteikumi, kas ir iespēja iedzīvotāju kopienām no 25. gada jūlija pieteikt savu interesi, grozīt robežas un izvēlēties savu piederību vienam vai otram novadam, būtībā sadursies ar šo jautājumu, cik tad būtu jābūt iedzīvotāju skaitam, jo neizbēgami, jebkur robežu izmaiņa nozīmē iedzīvotāju skaita izmaiņas. Un tātad, lai mums būtu konsekvence, būtu jāpieturās pie kaut kā. Tātad šie kritēriji ir balstīti uz faktu, uz reālu Latvijas esošajām pašvaldībām. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 36, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais priekšlikums. Zazies frakcijas priekšlikums ir analogiskais par kritērijiem. Es jau pamantoju, ka kritērija šobrīd steidzama karta nevar normāli izskatīt, un tāda pozīcija ir ne tikai ministru kabinetam, bet arī Saeimas juridiskam birojam. Lūdzu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais analogiskie deputāts Smiriņas priekšlikums par kritērijiem. Lūgums neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums apvienot saraksta priekšlikums par sadarbības teritorijiem. Es jau teicu, mēs neatbalstījām pirmo priekšlikumu, kur ir rakstīts sadarbības teritorijā. Šis ir priekšlikums analogiskais, viņš faktiski parcelt no citiem dokumentiem, tāpēc šeit priekšlikums komisija pieņem lēmumu atbalstīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, paldies, godātie kolēģi. Pirmais priekšlikums varbūt nebija gluži analoģisks. Pirmais paredzēja otrās nodaļas nosaukuma ietvert vārdu sadarbības teritorijas. Bet šis priekšlikums, piektais priekšlikums, kur iesniedz apvienotais saraksts, ir kontekstā ar valsts pilsētu neapvienošanu ar blakus pieguļošiem novadiem. Ir vēl vairāk priekšlikumu, kas ir šo saistīti. Priekšlikums ir viens pret viens ņemts no pārējais noteikumu piedāvājumu par sadarbības teritoriju definīciju apvienojumam, neapvienojumam valsts pilsētām, lai mūsuprāt novērst iespējamos satversmības riskus. Un šis priekšlikums paredz arī sadarbību pie nosacījuma, ja netiek apvienoti. Sadarboties gan civilās aizsardzības jautājumos, gan citos savstarpēju pārklājošu vai saistītu funkciju izpildes jautājumos. Tas mūsuprāt ir ļoti būtiski, ja neapvieno lielās valsts pilsētas blakus esošajiem novadiem, tad šī sadarbība turpinās. Nu, kā piemēram, mēs ļoti labi apzināmies civilās aizsardzības noteikumus un citas lietas, transports un vairāki jautājumi, kur ir jāsadarbojās valsts pilsētām un blakus esošajiem novadiem, jo šobrīd jau šī norma ir spēkā, kas bija paredzēta pārējais noteikumos līdz brīdim, kamēr viņu oficiāli 29. Gadu ir apvienots valsts pilsētas ar šiem novadiem, bet mēs piedāvājam to, ka neapvienošanas gadījumā šī sadarbība lai ir paredzēta likumā nevis kā terminēta norma, bet kā patstāvīga norma. Aicinam atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsos. Es ļoti atvainojos. Vēl vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Jā, kolēģi, turpinot šo diskusiju un debati par kritērijiem, šis ir pats būtiskākais kritērijs, kurš diemžēl neatrada savu vietu iepriekšējā likumā, jo faktiski galvenais mērķis veidot lielākas pašvaldības ir izveidot sadarbību, sadarbības teritorijas gan pašvaldības starpā, tāpēc, ka pašvaldības ir mazākas, lielākas, ir lielas pilsētas, pat brīvpilsētas, un arī sadarbību ar valsts ministrijām un iestādēm. Kāpēc? Tāpēc, ka samazinoties iedzīvotāju skaitam, ļoti daudz ministrijas un iestādes sāk pārskatīt savus pakalpojumu tīklus. Izglītība, pasts, veselība, droši vien arī sociālie pakalpojumi, nav uzbūvēts, civilās aizsardzības tīkls adekvāts. Es varētu turpināt, netērēsim laiku. Būtība ir ielikt pamatu tam, ka lielās pilsētas sadarbojas ar pieguļošo novadu, bet tālāk atrisinot šo jautājumu reģiona attīstības likumā, mēs varētu paplašināt šo tvērumu, tātad, kad nacionāls nozīmes centri, tādi kā Valmiera, Jelgava, Liepāja, Ventspils, Rēzekne un Daugavpils, ka viņi varētu tiešām uzņemties šefību atbildību par šī te dialoga organizēšanu ar ministrijām. Un tas ir ļoti būtiski, lai mēs virzītos uz priekšu, lai mums neietu tā kā ar skolu tīklu reformu, kura nu, ir iegājusi strupceļā pārlikt uz 26. Gadu, jo citas ministrijas nav gatavas ar savām investīcijām ceļos, autobusos un tā tālāk. Šis ir pats būtiskākais princips, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Es varu vienīgais pateikt komisijas vārdā, ka patiešām tās sadarbības teritorijas ir citas likumos, citos normatīvos dokumentus un vairākās reizes pašvaldības vadītāja komisijas sēdes laika sastē par to, ka reāli tā sadarbība notiek. Tā ir pašā laika, ja šeit mēs rakstam reāli, tad vajadzētu rakstīt konkrētu darbību ar konkrētu naudu. Ne morāli palīdzēt, bet materiāli sadarbība. Nu, to mēs neesam gatavi šobrīd, kā es teicu, steidzamā kārtu uzrakstīt. Lūgums te atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 35, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tagad tālāk pareiz noteikumi un tagad sestais ministras Berziņas kundas priekšlikums, tas ir jau ir izdarīts līdz 23. Gadam 30. Septembri atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, deputāts Smiriņas priekšlikums. Nav atbalstīts sakara ar to, kā priekšlikums saistīts ar novadu teritorijas sadalīšanu. Jūs redzat pēc teksta, tāpēc tas nav atbalstīts šobrīd.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 34, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, runājot par 8. Priekšlikumu, ZZS frakcija un analogiskais ir nākamais 9. Priekšlikums apvienot sarakstā. Šeit komisija neatbalstē priekšlikumu, bet es vienīgais es gribu pateikt, komisija neatbalstē priekšlikumu sakarā ar to, ka daļa ir izpildīta, jūs varat teksta no 21. Gada līdz 22. Un no 22. Līdz šodienai, ja šeit ir rakstīts līdz 29. Ja? Tas ir rīcība pēc 21. Gada, tas ir, teiksim, tāda reformas vēsturiska norma. Tā ir pašā laika tie, kas domā atbalstīt pilsētas, valsts pilsētas neapvienošanu, no es gribu pievirst uzmanību, ka šeit paredzēta rīcība pēc 29. Gada, tāpēc Bet komisija pieņema lēmumu neatbalstīt. Lūdzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 4 atturas 8. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, es uzreiz pateikšu arī komisijas vārdā, ja to, ka šīs priekšlikums ir atbalstīts, neskatoties uz dažiem varbūt, tas nav nekāds traģiskais un tas nav pretruna, vai viņš būs atbalstīts vai neatbalstīts. Desmitais priekšlikums, deputāta Jurieviča priekšlikums.
Devītais.
Devītais priekšlikums, analogiskais, lūdzu, komisija neatbalstē, bet viņš analogiskais tiku atbalstītam priekšlikums, lūdzu, balsot.
Nav jābalso. Viņš ir atbalstīts.
Tad nevajadzētu runāt par 9. Desmitais. Paldies. Viņš ir atbalstīts. Desmitais priekšlikums.
Deputāts.
Desmitais priekšlikums ir Jurievica kunga priekšlikums, kur ir papildināta teikums par izvērtējums par Rīgas metropoles sadarbību un attīstības scenārijiem. Un
Desmitais priekšlikums, Jurevits priekšlikums.
Es tikai atbalstīt. Gribu pateikt, ka komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Māris Sprindžuks.
Kolēģi, es atbalstīšu šo priekšlikumu, aicinu jūs arī atbalstīt. Es tikai gribēju pateikt, ka būtu ļoti labi, ja mēs jau šogad būtu izpildījuši to, ko bijām mēs iepriekšējā valdībā ierakstījuši valdības deklarācijā, proti šogad uzsākt jau starpvērtējumu un izveidojot RAIM sistēmā iespēju mērīt to datos, kā tad izskatās jaunās pašvaldības. Diemžēl jaunā valdība, Siliņas valdība izņēma ārā no budžeta ļoti nelielas summas, lai atjaunot šo pieeju datiem, tātad vēlme ir neredzēt datos, kā tad sokas jaunajām pašvaldībām. Bet es atbalstu to, ka vajag redzēt, kas notiek Rīgā, Pierīgā un vajadzētu redzēt arī citu reģionu griezumā. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta, deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums un 12. Priekšlikums. Tas ir analogiski priekšlikumi. 11. No ZZS, frakcijas 12. No apvienotas saraksta. Komisija neatbalstē tie priekšlikumi, ņemot vērā, ka tas ir vēsturiska norma, un uzdevums ir izpildīts, lai paliek vēsturiska atmiņa.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 35, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, tad analogiski neatbalstīt 12. Priekšlikums. 13. Priekšlikums, deputāta Viļuma priekšlikums, skar Varakļānu pagastu un pilsētu, nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Batņam.
Sveiciens vēlreiz, kolēģi. Šis priekšlikums ir tiešām priekšlikums par likumu, par Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam. Bet gatavojot šo likumprojektu, kā saistītie normatīvi akti, tika aplūkoti dažādi, taču nav aplūkoti šādi likumi kā Satversme, Saeimas vēlēšanu likums, Latviešu vēsturisko zemju likums, kas ir stājies spēkā 21. Gada 1. Jūlijā. Satversmes trešais pants atzīst Latgali kā Latvijas valsts teritoriju sastādošu vienību un Saeimas vēlēšanu likuma septītais pants kā vienu no Saeimas vēlēšanu pieciem vēlēšanu apgabaliem nosaka Latgali. Kā tas ir norādīts Satversmes septītā panta komentāros, tad vēlēšanu apgabali Saeimas vēlēšanu likumā ir noteikti atbilstoši Latvijas vēsturiski etnogrāfisko apgabalu robežā. Un šajā pantā vēlēšanu apgabalu veidošanā ietvēra teritoriālo piesaisti attiecībā uz latviešu vēsturiski apdzīvotām vielām zemēm. Tādēļ ir jāņem vērā Latviešu vēsturisko zemju likums, kas detalizē Latvijas Republikas Satversmes trešo pantu, precīzi aprakstot Latviešu vēsturisko zemju tvērumu. Līdz ar to Varakļānu novada piederība Latgales vēlēšanu apgabalam atbilst uz Satversmes septītajam pantam. Latviešu vēsturisko zemju likuma preambulas ceturtā daļa nosaka, ka latviešu vēsturisko zemju saskares līnijas ir ņemamas vērā valsts lietās. Ceturtā panta 11. Daļa nosaka, ka īstenojot valsts un pašvaldību tīklojumu ir jāņem vērā vēsturisko zemju saskares līnijas. Citiem vārdiem, ja nav skaidra cita pamatojuma, ir jāņem vērā, kurā vēsturiskajā zemē šī teritorija atrodas. Un mēs visi ļoti labi apzināmies, ka Varakļāni atdodas Latgalē. Ar Latviešu vēsturisko zemju likuma otro pantu pirmo daļu ir noteikta pilsētu un pagastu piederība Latviešu vēsturiskajām zemēm un saskaņā ar trešo panta otro daļu un likuma pirmo pielikumu. Tā kā šobrīd Saeimā ar Latviešu vēsturisko zemju likumu pati ir iesniegusi skaidrojumu Latvijas kultūru vēsturisko novadu Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Sēlie. Taču šobrīd, lemjot par Varakļānu administratīvo teritoriālo piederību, tiek lemts arī par Saeimas vēlēšanu apgabaliem. Latviešu vēsturisko zemju likums skaidri nosaka arī pašvaldības pienākumu sekmēt latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrterpu saglabāšanu un ilgspējīgu attīstību. Un šo pienākumu nav iespējams realizēt, ja Varakļānu novads atradīsies ārpus Latgales. Varakļānu novadam, esot iekļautam Madonas novadā, būs ļoti groti izpildīt šajā likumā pašvaldībām uzliktos pienākumus. Anotācijā nav doti argumenti likuma anotācijā, kāpēc tiek ignorēta Varakļānu novada vēsturiskā piederība Latgalē un Rēzeknes apriņķim. Latvijas kā valsts vēsturiskā izveidē, ko atzinusi Satversmes tiesa 2007. Gada 29. Novembra robežlīgumu lietā. Varakļānu iekļaušanai Madonas novadā, tas notika, atzīsimies, Padomju Savienības laikā nav jau kāda racionāla pamatojuma, vai tiešām šī brīža geopolitiskā situācijā nav vēlmes turpināt iesākto. Un visbeidzot, mēs visi apzināmies, kas ir Latgales kongress. Tā ir Latgales elite, latgalieši, kas iestājas par Latgales attīstību. Un es atgādināšu. 2022. Gada Latgales kongresā pieņemtajā rezolūcijā 3. Panta 2. Punkts nosaka Varakļānu novadu iekļaut Latgales plānošanas reģionā, Latgales vēlēšanu apgabalā un valsts pārvaldes Latgales teritoriālās struktūrās. Ja šīs pilsoniskās Latgales sabiedrības daļas tiks ignorētas, tad jau vistuvākajā laikā tiks lemts par ārkārtas kongresa sasaukšanu, lai lemtu arī par vairākiem citiem ar Latgales ekonomisko, fizisko un filosofisko drošību saistītiem jautājumiem. Līdz ar to, kolēgi, apvienojiet lūdzu laikus. Līdz ar to, kolēgi,
piekrīt.
Mēs ļoti labi apzināmies, kādi ir bijuši lēmumi Varakļānos pirms 21. Gada. Un pirmais lēmums, ko varakļānieši pateica, viņa vēlas palikt neatkarīgi. Arī šobrīd liela daļa to vēlas, viena daļa vēlas pievienoties Madonas novadam, viena daļa var Rēzeknes. Taču, un mēs esot Varakļānos, runājot ar cilvēkiem, cilvēki skaidri un gaiši pateica, ka pēc šobrīd daļa izvēlas pievienoties Madonas novadam, tāpēc, ka viņa netic Rēzeknes novadam, viņa netic bankrotējušam novadam, bet sirdī un dvēselē varakļānieši jūtas kā latgalieši. Un lūgums no mūsu, arī no mana kā latgalieša puses, tad neizraujam Latgali un neieliekam viņu vidzemē. Varakļāni ir Latgali. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 46 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lies. 14. Priekšlikums apvienotā saraksta skārā arī Varakļānu novadu. Komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Jāsaka tā, ka šis jautājums tiešām, kā jau iepriekšējais debatētājs minēja, ir tiešām vērtējams nedaudz savādāk nekā lielākā daļa šobrīd no tā, kas ir iesniegts caur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek izprasts, un līdz ar to atsaucoties gan uz šo priekšlikumu, gan arī uz likumprojektu, gribētu teikt, ka ministru kabinets ne tikai nav izpildījis likumdevēju uzdevumu līdz 2023. Gada 1. Janvārim, bet arī nav veicis Saeimas 2019. Gada 21. Marta paziņojumā par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu noteiktā mērķa sasniegšanas scenāriju, izvērtējumu. Tas nozīmē, ka nav izpildīts pārējais noteikumu 31. Punkts. Attiecībā uz šo likumprojektu varam no savas puses nav sniegusi nevienu argumentu, kā Varakļānu novada apvienošana ar Madonas novadu veicinās teritorijas ilgtspējīgu attīstību salīdzinājumā ar šī novada pievienošanu Rēzeknes novadam. Iesniedzot Saeimā šo likumprojektu, nekāda jauna izvērtējuma pēc būtības nebija un nekādu secinājumu šajā sakarā nav. Kā tiks veicināta teritorijas ilgtspējīga attīstība, nav arī izvērtēti vēl citi varianti bez Varakļānu novada apvienošanas ar Madonas novadu. Nav dots neviens arguments, kā piedāvātais likumprojekts palīdz realizēt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam, kas paredz policentriskas attīstības modeli. Likumprojekta anotācijā pašreizējā situācijas aprakstā nav precīzi atreferēts Satversmes tiesas 2021. Gada 28. Maija spriedums lietā numur 2020/43 domu zīme 0106. Satversmes tiesa savā spriedumā nav atzinusi, ka Varakļānu novads un pilsēta, kā arī Murmastienes un Stirnienes pagasti būtu pievienojami Madonas novadam. Arī Satversmes tiesas priekšsēdētājs vietnieks Leviņa kungs norādīja, ka Satversmes tiesa redz, ka risinājumi varētu būt dažādi un noteikti administratīvās teritorijas ir Saeimas jautājums. Tas ir politisks jautājums. Un šai Saeimai šai ziņā liela rīcības brīvība, ko Satversmes tiesa respektē. Tamdēļ šajā spriedumā nav detalizēti norādīts, kā būtu izpildāms šīs Satversmes tiesas spriedums. Līdz ar to likumdevējam saglabājas tiesības izlemt Varakļānu novada tālāko likteni pievienojot to Rēzeknes novadam, Madonas novadam, balstoties uz esošo normatīvo regulējumu un skaidriem argumentiem. Diemžēl likumprojekta piedāvāti anotācijā šādi argumenti nav nosaukti. Jāņem vērā arī tas, ka pa šo laiku ir izdoti arī iepstājušies spēkā vairāki likumi, un kā viens no tiem ir Latviešu vēsturisko zemju likums, kurš tad stājies spēkā 2021. Gada 1. Jūlijā. Un jāsaka tā, kad neatsaukšos uz iepriekš minēto, ko jau kolēģis iepriekšējā 13. Priekšlikumā atreferēja attiecībā uz Latgales kongresā lemto, bet šeit vēl būtiskāk ir tas, ka izvērtējot arī tieši šo ekonomisko labumu mums pilnīgi tiek ignorēts gan Rēzeknes attiecīgi novada tūmus, Rēzeknes kā centra tūmus, tāpatās arī Latgales speciāla ekonomiskā zona, kā tā varētu ietekmēt Varakļānu novada attīstību, jeb šīs teritorijas attīstību, tas netiek ņemts vērā. Tāpatās attiecībā uz skolu tīklu, ja mēs raugāmies, tad Rēzeknē ir gan Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, kura pēc 2021. Gada 1. Aprīļa pārtopa par Rīgas Tehniskās universitātes filiāli, bet nu, jebkurā gadījumā šobrīd es tiešām lūgtu ņemt vērā arī Latgales kongresā lemto un balsot par šo priekšlikumu attiecīgi par Varakļānu novada nepievienošanu Madonas novadam. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētājiem, nu, ja runā par vēsturisko likumu zemi, tad atgādināsim, ka es arī esmu Letgals, jā, jo Letgali dzīvoja līdz Turaidai, un tā bija vienota etniskā grupa. Un, ja mēs runājam par vēsturisko zemju likumu, ko sagatavoja Levita kunga padomnieki, tad viņš ir diezgan murgains daudzās izpausmēs un absolūti neatbilst nekādai vēsturiskai patiesībai, jo, ja mēs skatāmies 13. Gadsimta kartes, ar baltu ciltīm, tad Letgaļi robežojās ar Turaidu. Ja mēs ņemam vēsturiskās zemes, tad es jums nosaukšu divas tikai, kas tās lielākās bija. Un Tālava, kura gāja līdz gandrīz tagadēja Igaunija un robežojās ar Turaidu, un tur dzīvoja Leti jeb Letgauli, robežojās, kā es saku, ar Turaidu tagadējo, un dalījums Aiviekstes upē, kuru noslēdz iekarotāji Zviedri un Poļi, gāja šai Tālavai pa vidu. Tad ko tad mēs te respektējam? Vēsturisko zemi, ko noslēdz un izveidoja mākslīgi atdalot no vidzemniekiem, ja? kuru sauca pa Letgāliem un izveidojot kaut kādu mākslīgu vēsturisko veidojumu zviedru un poļu, vai mēs pieturāmies pie reālajiem latviskajiem vēsturiskajiem zemēm. Tas ir punkts viens. Un otrs, lai kā es mīlētu Rēzeknes novadu, kur tiešām ir Gors un Rāznas ezers un laba makšķerēšana, diemžēl ir tāda Eiropas pašvaldība harta, varbūt kāds no jums par to ir dzirdējis. Un tur ir teiks, ka neiet no augšas nekādi rīkojumi uz leju, bet iet no cilvēkiem, kuri dzīvo mazākajās pašvaldībās. Un mēs jau esam likvidējuši pagastu vēlēšanu tiesības un amatpersonu iecelšanu. Un tagad mēs fantazēsim, ja ar kaut kādu prezidenta birojā neizglītot padomnieku sacerētu likumu un teiksim, ka iedzīvotāju vairākuma intereses nav svarīgas, kas ir pretrunā. Un ja šie iedzīvotāji būtu nobalsojuši par to, ka viņi šausmīgi grib pie Rēzeknes novada, ja, tad mēs ar lielu prieku atbalstīsim. Bet tā kā viņi tā nav nobalsojuši un kā es saprotu, vairākums ir nobalsojis par pievienošanos Madonai, nu tad piedodiet, ja. Lai tad viņi paliek tur, kur viņi bija vēsturiski, kur visi mēs dzīvojām un tā tālāk. Tātad tas ir vienīgais reālais iespējamais balsojums, un mums ir jāatbalsta, diemžēl, šī redakcija un jānorai šis priekšlikums. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 15. Priekšlikums, deputāta Viļama priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Un 17. Priekšlikums, 16. ZZS priekšlikums un 17. Apvienot saraksta. Tas skar valsts pilsētas un pieguļoša novade. Tad runa iet par to, ka esošā redakcija paredzēta 29. Gada kopējas vēlošanas jau izveidotiem kopa novadiem vēlošanas organizēšana. Priekšlikumi paredz svitrot šo normu. Tas?
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Nu, tad šis priekšlikums attiecināms arī uz 17. Priekšlikumu. Jā. 18. Deputāta Viļama priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais priekšlikums ir 19. Deputāts Smiriņas priekšlikums. Šeit iet runa par to, ka uzdot ministru kabinetam līdz 31. Augustam izstrādāt Garkalnes novada sadalīšanu starp Adažiem un Ropažiem. Viņš ir koreģēts ar varamā priekšlikumu termiņš ir cits 29. Oktobris, tāpēc deputāts Smiriņas priekšlikums daļai atbalstīt un iekļauts 20. Priekšlikuma. 20. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, tad par 19. un 20. Nākamie, 21. un 22. Priekšlikums, 21. ZZS, 22. Apvienotā saraksta. Tas, kar valsts pilsētas un novadē šeit ir stāsts par Daugavpils pilsētu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Analogiski priekšlikumi ir 23. ZZS un 24. Apvienotās sarakstā skar Jelgavas pilsētu, arī par valsts pilsētam. Lūdzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
25. No ZZS un 26. No apvienotā sarakstā skar Liepājas valsts pilsētu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2 atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
27. Zaļo un Zemnieko savienības frakcijas priekšlikums un 28. apvienot saraksta priekšlikums kar Rezeknes valsts pilsētu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 2 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
29. no ZZS un analogiskais 30. no apvienotā sarakstā skar Ventspils pilsētu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 2, priekšlikums atbalstīts. Jā, lūdzu, ieslēdziet Liepiņas kundzei par procedūru.
Es aicinātu varbūt ziņotājiem teikt, vai komisijā ir atbalstīts vai neatbalstīts. Jo jā, jūs sakat tikai, par ko tas ir.
Paldies,
paldies. Par ko tas komisijā vai tas atbilst tam, kas teiet tabulā vai ne, īsti nav saprotams. Paldies.
Jā, atvainojos, paldies, saku šo runāt. Tā, ja var turpināt, tad 31., 32. un 33. priekšlikums, viņi paredz adažu novadu. Pārdalīšanu. Un pirmais priekšlikums, deputāts Smiriņas priekšlikums, no adažiem ir prom Carņikava. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 36, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
32. Apvienotā sarakstā priekšlikums no adažiem, no apvienotā sarakstā papildinām adažu novadu ar Garkalnes pagastu. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt? Nē, uzsākam debates. Debates pieteicies deputāts Māris Priņģuks.
Jā, kolēģi, es atzīšos, es esmu vadījis ādažu novadu un ļoti labi saprotu šo situāciju ar Garkānu un Carnikavu. Ja? Un es jums izstāstīšu, kā ir īstenībā. Tā ir liela reformas kļūda vispār pierīgas novadus vienot vienu otram. Ņemot vērā, ka tas ir pastāvīgs pilsētas Carnikava ādaži. Jā, Garkalne nav izveidojis centru pilsētu, bet arī garkalnieši vēlētos būt brīva, neatkarīga pašvaldība un viņa finansiāli pietiekami spēcīga, lai tāda būtu. Ņemot vairāk iepriekšējā reformā, Garkalne tika sakabināta ļoti neloģiskā veidojumā kopā ar Vangažiem, Ropažiem un Stopiņiem, izveidojot novadu. Šie cilvēki jūtās ļoti nelaimīgi, jo viņi lielākā tiesa apkalpojās ādažos, slimnīcās, skolās, bērnu dārzos, mūsu veikalos un faktiski jūt savu lojalitāti daudz lielāku pēc ādažiem. Arī iedzīvotā aptauja, kur organizēja Ropažu novads, parādīja, ka viss novads, izņemot amatnieku ciematu, izvēlās pievienošanos ādažiem. Redzot, ka divi novadi nevar vienoties, Ropaži un ādaži, par to, kā korekti sadalīt Garkalnes pagastu, es ierosināju pievienot visu Garkalni nedalītu ādažiem, tā, lai būtu miers un bērziņš uz visiem laikiem. Jā, lai Ropažiem izveidot savienojumu ar Vangažiem, būtu jāveido teritoriāls kanāls, lai būtu vienots novads. Godīgi sakot, tas ir brāķa darbs, ko izdarīja iepriekšējais sasaukums. Es teiktu, arī Babītes un Mārupes salikšana kopā ir pilnīgi neloģiska. Starp šīm divām kopienām nekas nav kopīgs. Kopīgi varbūt ir tikai Rīga, kurā viņi satiekās. Viņi arī brauc pie viens otru drīzāk caur Rīgu nekā savādāk. Šīs lietas mums pilnīgi noteikti būs jālabo vēlāk. Ir pilnīgi neloģiski gaidīt, kad šiem novadiem izpildīsies 15 tūkstoši iedzīvotāju kritērijas. Babītē šobrīd ir 14,5 tūkstoši kritēriju. Likt dzīvot tādā mākslīgā laulībā Nu, tas ir kaitējums visai valstī, jo es godīgi pasaku, pierīgas attīstība ir palēninājusies tādēļ, ka ļoti daudz laika deputāti, laika domi, laika aiziet ķīviņos, strīdos, jo viens miests nesaprot otru. Pierīga ir donori izlīdzināšanas sistēmā. Ja mēs attīstamies lēnāk, visai valstī paliek mazāk. Nevajag darīt šādas mākslīgas veidojumus, pierīgai nav tā situācija, kas ir citā valstī, kur ir depopulācija, jāpārskata pakāpojumu tīkli. Tas, ko pierīgai būtu jāveicina, sadarbība ar Rīgu, veidojot sabiedriskā transporta sistēmu, nu pie tā tad arī strādāsim, bet nemācīsim dzīvot carnikaviešiem mādažu vai babītei mārupi un otrādi. Nu, tas ir mākslīgi. Es aicinu ieklausīties, izlabojam kļūdas, jo ātrāk, jo labāk, tik un tā iedzīvotāji nebūs mierā, mums būs pie tā jāatgriežās pēc gada vai diviem. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Es atpanojos, es kā ziņotājs vienīgais gribu pateikt, kolēģi, ka minūtes 15 atpakaļ mēs devam uzdevumu ar savu neparprotamu balsu ministru kabinetam sadalīt Garkalnē. Pretējā gadījumā, ja būs tāds spridža, ka kungu viedoklis, tad droši vien likums būs atgriezt atpakaļ. Paldies.
Gribu
pateikt, ka šeit nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 36 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 33. Deputāta Spridžuka priekšlikums arī par adažiem. Viņš ir ar Garkalnē, bet bez Carnikavas. Trešais variants. Komisija neatbalstē.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums. Šeit es uzreiz pateikšu, ka viņu komisija Zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikums neatbalstīja. Šeit ir no tāda tehniska viedokļa labāk atbalstīt, atvainojot ZZS frakciju, bet apvienota saraksta priekšlikumu, kas ir 45. 46. Priekšlikums. Mēs konsultējums ar juridisko biroju, bet būtība ir tād pati viņa skar Augšdaugavas novadu Daugavpils. Šeit ir vairāk nākamos priekšlikums, sapratams, tikai tāpēc šeit paredzēt izlikt Daugavpils pilsētu un atstot esošo novadu ar nosaukumu, kas pēc 29. Gada būtu Daugavpils un tā tālāk lūdzu šo priekšlikumu komisija pieņem lēmumu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Deputāts Mīriņas priekšlikums numurs 35, Augšdaugavas novads bez Ilukstes. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 38 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
36. Zemkopības ministra Armanda Krauze priekšlikums par Augšdaugavas, par Daugavpils novadu bez Ilukstes, bet novada nosaukums ir Daugavpils. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 44 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamie trīs priekšlikumi. 37. Deputāts Kūtris un Bērziņš, 38. Apvienotais saraksts un 39. Deputāta Mieriņa. Par vienu un to pašu atdalīt no Babietiem Marupe.
Lūdzu zvanu.
No komisijas nav atbalstīts.
Balsosim par 37. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 38 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
40. 40. Deputātas Mieriņas un 41. Analogiskais deputātas Spridžuka priekšlikums nav atbalstīts. Viņi skar atsevišķa Carnikavas novada izveide.
Lūdzu
nav atbalstīti.
Balsosim par 40. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 40, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 42 un 43, es jums tikko stāstīju par 34. Priekšlikumu, ko mēs neatbalstījām no ZZS. Šeit ir arī tie priekšlikumi, kas skar valstpilsētas, bet lūgums neatbalstīt, komisija arī neatbalstīja, tāpēc, ka viņi būs atbalstīti nākamā 45. un 46. priekšlikuma. Tas ir no likuma tehniskas konstrukcijas.
Deputāti piekrīt.
44. Priekšlikums zemkopības ministras Krauze priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tagad 45. un 46. Apvienotā saraksta priekšlikums komisija neatbalstīja, bet vajadzētu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 3, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
47. Priekšlikums, apvienotā saraksta priekšlikums, skar Iškeles novada izveide, viņš komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Jā, kolēģi, Pūtas pleša reformā tika izveidota Saukrasta novads. Ironiski Saukrastu pilsēta ir pat mazāka nekā Ikšķiles pilsēta. Ikšķilē šobrīd ir 11 tūkstoši iedzīvotāji, viņiem ir sava vidusskola, augoša vidusskola, kurai jau drīzāk trūkst telpas. Česlavs Baķis, starp citu, ir bijis direktors šai skolā. Un, jā, diemžēl es teikšu, kā es to saprotu, lai Ogres novadam būtu vairāk naudas, ko dalīt un būvēt visādas gaisa pilis Daugavā un led lampiņas sakarināt, vajadzēja Ikšķili, savādāk viņi neņems Madlienu un Lēdmani. Un tā ir tā plikā patiesība. Patiesībā Ikšķils novads ir izteikts pierīgs novads ar tiecu uz Rīgu. Vairums cilvēki strādā Rīgā, jūtās piederīgi šai telpai. Un tā ir vēl viena netaisnība, kura, ticiet man, izšaus pēc gada diviem, tur miera nebūs. Arī šo varējām šobrīd sakārtot. Izveidot vienu loģisku novadu, kurā cilvēki jutās piederīgi, kurā kopiena jutās piederīgi un lepna par savu telpu. Nevienā Eiropas valstī netiek cilvēki pret viņu gribu bez diskusijām, pārkāpjot jebkuru loģiku inkorporētu citā teritorijā. Šis ir vēl viens grēka darbs. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, Ikšķiles novads ir, bija un būs pašpietiekams novads. Tās demagogija, ko Ogres novada mērš izvērta televīzijā un saka, ka Ikšķiles novads nevarētu pastāvēt bez lielā Ogres novada, tā ir vistīrākā veida demagogija. Mēs paskatāmies uz finanšu izlīdzināšanas fondu, cik Ikšķiles novads iemaksāja, cik Ogres novads saņēma. Protams, Ogres novadam ir ļoti labi dzīvot šobrīd Ogres novadā, jo ja kādreiz Ikšķiles novadā bija tās pašas lampiņas uzkarinātas, tad šobrīd viņas nav, jo ir jāpapildina lampiņas taču Ogres centrā. Jāuzbūvē lielā gimnāzija pa 37 miljoniem, kas ir pareizi pozitīvi. Jāiznīcina Ikšķiles vidusskola, jo mums taču vajag audzēkņu Ogres novada gimnāzijā, bet bāds nesanāk, tur kā audzēkņi pieaug tā iebauk. Nu baigāšu krabu. Es šeit pārstāvu arī biedrības par Ikšķiles novadu viedokli. Biedrība ir paša iniciatīva, paša organizēta biedrība, kura šos divus gadus gaidīja Ogres novada lēmumu par padomju izveidošanu. Tad, kad biedrība norādīja, kad tad jūs pildīsiet to likumu, tad steigā tika izveidota aptauja, piedalījās 18 cilvēki un jā, nobalsoja, ka vajag. Nu, tagad Ogres novada domēja būs lēmums par to izveidi. Bet mēs varam iznīcināt visu labo, kas mums ir bijis, un salāpīt netik labo, kas mums ir. Iekšējās novada iedzīvotāji arī šobrīd ir 3680 nobalsojuši par Iekšējās novada atjaunošanu, kas ir vairāk nekā 50% balsu tiesīgo. Jūs sakat, ka jāieklausās kopienās zemnieki, ieklausieties. Jūs bijāt vislielākie sabiedrotie. Jūsu Viktors Valainis brauca, strīdējās ar pūci, ka jūs neieklausaties. Šobrīd jūs esat ceļat savas trīs kartiņas un atturaties. Kur ir jūsu godaprāts atbalstīt tos Ikškilniekus, kas jums ticēja? Līdz ar to es tiešām Ikškilas novada iedzīvotāju vārdā un arī savā vārdā, jo Ikškila ir tas novads, uz kuru ir jāatgriežas, un es esmu atgriezies Ikškilas novadā, tāpēc, ka tas ir mans novads, un man nav Ogres novada, man ir tikai un vienīgi Ikškilas novads. Lūdzu atbalstiet visus Ikškilas iedzīvotājus. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
O, labs, labs, Maiknis kungs. Kolēģi, goda vārds, tik nopietna tēma, un mēs gribam ļoti iesaistīties, bet mēs tur pa ceļam kaut ko analizējam, viens otru mēģinam pārliecināt. Nu, nākošu reizi, nu, varbūt izējam cauri visām frakcijām, varbūt tiešām satiekamies, varbūt tiešām izanalizējam, tā, nu, godīgi, ka pienākas. Jo mēs palielam te tagad, ziniet, tā, nu, ar tiem cilvēkiem metājāmies 20 tūkstoši turp, 20 tūkstoši šurp, rita viņš pamodās Rīga, pēcpusdienu laika jau ir Mārupe, nu, es tā, protams, tā smieklīgi, bet, nu, visumā, ja? Nu, nu, nav nopietni, kolēģi, būs vēl tālāk šādi jautājumi, nu, davai tiekamies visi un kaut kā runājam, nevis tā, kaut kā pa malām. Nu, lai tas viss tiešām būtu prādīgi, un tas taču viss ir dzīvie cilvēki, nu, tad nedrīkst. Paldies, kolēģi. Šitais prāts.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ne, paldies.
Balsojam. Tātad 47. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 42, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
48. Deputāta Smiriņas un 49. Zemkopības ministra Krauzes priekšlikumi ir analogiski un skar Ilukstes novada izveide. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 29 pret 38, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais 51. Priekšlikums 50. No apvienotā saraksta un nākamais no deputāta Smiriņas priekšlikums no komisijas nav atbalstīti, viņi skar Jelgavas novada sadalīšanu ar uzulniekiem.
Deputāti piekrīt.
Tad nav atbalstīti. 52. ZZS, 53. apvienotas saraksta un 54. Priekšlikums ir analogiski un viņi ir par to, lai neapvienot Jelgavas valsts pilsētu ar Jelgavas novadu. Komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 77 pret 2 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
55. No apvienotā saraksta un 56. No deputāta Smiriņas priekšlikumi viņi nedaudz cita redakcija nekā iepriekšēji, bet arī skar uzulnieku pagasta izveide.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 57. 58. Šeit arī būtība ir par uzalnieka pagasta izveide, bet ja iepriekšē runājat par vienu pagastu, tad šeit ir, piemēram, Salgales pagasts, cits pagasts, bet būtība nemainās.
Deputāti piekrīt.
59. 60. 61. 62. 63. un 64. Deputāta Viļuma priekšlikumi, kas skar Varakļanu novada izveide un
Par to runā 94. priekšlikums. Komisija neatbalstē.
Deputāti piekrīt.
Paldies.
Balsojam. Labi, lūdzu zvanu. Balsojam par 59. un uz leju līdz 64. priekšlikumam. Lūdzu balsošanu. Tad pa vienam 59. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 44 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts. Ja viņi nav visi vienā, tad par 60. Lūdzu balsošanas režīmu. Neprasīt. Labi. Tad pārējie piekrīt. Par pārējiem piekrītam. Piekrītam.
Lies,
par 60. Es atzīmēšu par 60. 61. 62. Un 64. Tātad piekrīt.
Šeit atšķiras pagasti, bet Merkies no tiem pagastiem.
Nav atbalstīt.
Varakļānas novadu. 65. Un analogiskais no Brigmaņa kunga un 66. No deputāta Tavara un Vitenberga par atsevišķi Kandavas novadu izveide. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Jā, tā. Es nedzirdēju. Tā, tu līdās. Tātad deputāts piekrīt, ja? 60, ne? Debates? O, debates, labi. Kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, ja jūs neiebilstat, tad varētu pārtraukumu uztaisīt 15 minūtes.
19:15.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretārā biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 19 deputāti nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Svetlāna Čulkova, Jānis Dombrova, Raivas Dzintars, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Agnese Krasta, Vīles Krištupāns, ir Māris Kučinskis, Valdis Maslovskis, Ramona Petrāviča, Jānis Reirs, Uģis Rotbergs, Didis Šmits un Juris Viļums. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 19:15. Lūgums nekavēt.